Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining G'arbda muzlatilgan mablag'lari allaqachon Ukraina uchun ajratilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning iqtisodiy maslahatchisi Oleg Ustyanko Ukraina 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining G'arbda muzlatilgan mablag'lari allaqachon Ukraina uchun ajratilgan. Ularning umumiy qiymati 300 milliard dollardan ortiq, deydi Ustyanko. Shuningdek, Ukraina iqtisodiyot vazirligi rahbarining birinchi o'rinbosari Denis Kudinning ta'kidlashicha, Kiyev G'arbdagi hamkorlari bilan birgalikda Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan 415 milliard dollarini musodara qilish mexanizmini ishlab chiqmoqda. Avvalroq AQSh Moliya vazirligi Rossiya Markaziy banki, Milliy farovonlik jamg'armasi va Rossiya Moliya vazirligi bilan operatsiyalarni taqiqlagani haqida xabar bergandik. Oq uy vakili Rossiya prezidenti Vladimir Putinning urush uchun yig'gan mablag'i 630 milliard dollarga baholanayotganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.